σήμερα φιλοξενούμε δύο ανθρώπους εδώ της πόλης μας, την κυρία Αγγελική Νεκίδου που είναι ήδη στο στούντιο και σε λίγο θα έχουμε κοντά μας και την κυρία Γιώτα Τσουραπά, τη Διευθύντρια της Κεντρικής Βιβλιοθήκης της πόλης, να μιλήσουμε για τι άλλο, για την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Τρίπολης. Καλώς ήρθατε, κυρία Νεκίδου.
Καλώς σας βρήκαμε.
Αποφασίσατε και φτιάξετε μια ταινία για το φεστιβάλ με εστιάζοντας στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι μας ξαφνιάσατε. Τι μπορεί να κάνει, να παρουσιάσει η βιβλιοθήκη σε ένα φεστιβάλ τέτοιο?
Απλά να αναφέρω, καλημέρα και από μένα στους ακροατές σας, να αναφέρω ότι εγώ ήμουν απλώς συνεργάτης. Η ιδέα του project ανήκει στη Γιώτα. Η βιβλιοθήκη, κλείνοντας τώρα τα 90 χρόνια ιδρύσεως της Δημόσιας Βιβλιοθήκης, αποφασίσαμε να δείξουμε την πορεία της βιβλιοθήκης μέσα στο χρόνο. Εστιάσαμε κυρίως στο παρελθόν, το διάστημα που η βιβλιοθήκη στεγαζόταν ακόμη στο Ματζούνιο κτίριο. Ξαναγυρίζουμε στο κτίριο, το ανοίγουμε με οδηγό τον κύριο Αργυρόπουλο, ο οποίος ήταν διετέλεσε και διευθυντής σε κάποιο διάστημα στη βιβλιοθήκη. Ανοίγουμε το κτίριο, μπαίνουμε και μοιραζόμαστε τη νοσταλγία των πρωταγωνιστών μας. Πρωταγωνιστές, να πούμε εδώ ότι είναι ο κύριος Αργυρόπουλος και ο κύριος Ζαχαρόπουλος, που έζησε σαν μαθητής όλο αυτό το διάστημα που στεγαζόταν η βιβλιοθήκη σε αυτό το κτίριο. Αλλά ταυτόχρονα, ξεπερνώντας την αρχική αυτή νοσταλγία και συγκίνηση, μπορούμε να ανοίξουμε και ένα δεύτερο διάλογο ανάμεσα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον και στο παραδοσιακό περιβάλλον που καταραίει. Να δείξουμε τις άλλες, δείχνουμε διάφορους χώρους από το Ματζούνιο. Και το θετικό είναι ότι το κτίριο αυτό χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σαν μια ζωντανή φωλιά από τη Φιλαρμονική της Τρίπολης. Δηλαδή μπορεί κανείς να ανοίξει διάφορους διαλόγους και ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς πολιτιστικούς θεσμούς, όπως είναι η Φιλαρμονική και η βιβλιοθήκη που συστεγάζονταν τόσα χρόνια στον ίδιο χώρο αρμονικά και αποτελούσαν έναν πολιτιστικό πυλώνα για την πόλη μας. Αυτή ήταν η βασική ιδέα. Θα ήταν καλό να ήταν η Γιώτα εδώ για να σας τα πει και αυτή καλύτερα, που ήταν εκεί η διευθύντρια, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που θέλει να θίξει σχετικά με τη χρηματοδότηση της βιβλιοθήκης στο καινούριο κτίριο κτλ.
Έχετε πάει σε ένα καινούριο κτίριο πλέον τώρα, που ξέρω ότι δέχεστε πάρα πολύ κόσμο, κυρίως παιδιά, από πολύ μικρές ηλικίες μέχρι και πολύ μεγαλύτερα. Κάθε μέρα δουλεύετε αθόρυβα, δεν το γνωρίζει πολλοί κόσμος αυτό. Ομολογώ, ελάχιστοι ξέρουν ότι η βιβλιοθήκη είναι ένα ζωντανό κύτταρο στην καρδιά της πόλης και έρχονται εκεί. Ή τουλάχιστον δεν πολύ φαίνεται προς τα έξω, ίσως δεν δουλεύουν τα social media που λέγαμε πριν. Αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινό. Εγώ το είδα μέσα από την κόρη μου, η οποία ήρθε εκεί, έκανε ένα διαδραστικό πρόγραμμα, παρακολούθηση, παιχνίδι, και είδα και το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ότι είχατε ένα πρόγραμμα εξαιρετικά καλό για μικρά παιδιά.
Απλά να πω ότι εγώ δεν εργάζομαι στη βιβλιοθήκη, απλά ήμουν συνεργάτη στο ντοκιματέρ. Από ό,τι γνωρίζω, ναι, πράγματι, η βιβλιοθήκη οργανώνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, κυρίως για παιδιά. Και όλο αυτό το διάστημα, και το καλοκαίρι και το Σεπτέμβρη, ασχολείται συνέχεια με τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Επίσης, ένα άλλο θέμα που θέλει να θίξει η Γιώτα, από ό,τι ξέρω κι εγώ, είναι αυτό το θέμα της κινητής βιβλιοθήκης, με το αυτοκίνητο που υπάρχει και το οποίο λόγω χρηματοδότησης δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό θα ήταν πολύ καλό για τους ανθρώπους που έχουν κάποια κινητικά προβλήματα ή που μένουν εκτός πόλεως, να μπορούσε να πηγαίνει το αυτοκίνητο και να μεταφέρει τα βιβλία.
Χρειαζόμαστε ουσιαστικά κάποιον άνθρωπο,
ναι,
να έρθει στην έναν άνθρωπο να χρηματοδοτήσει, να δώσει την ευκαιρία, αν
έτσι
θέλετε,
ακριβώς,
να μπορέσουμε να κινήσουμε το αυτοκίνητο αυτό, βεβαίως, και να προχωρήσουμε, ναι, διαδικασίες. Να καλωσορίσουμε και την κυρία Τσουραπά.
Ναι.
Καλώς ήρθατε. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε, θα μας μιλάτε,
ναι,
για να σας ακούμε. Ελάτε πιο κοντά κιόλας. Μιλάμε για το φεστιβάλ, αλλά πήγαμε στη βιβλιοθήκη και στο κομμάτι της κινητής μονάδας που παραμένει ακίνητη, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Και λέμε λοιπόν ότι κάποιος που μας ακούει ενδεχομένως να χρηματοδοτήσει, να δώσει χρήματα, να κάνει μια δωρεά, να προχωρήσει. Γιατί φαντάζομαι το κόστος δεν είναι απαγορευτικό για έναν από τους επιχειρηματίες αρκάδες που μας ακούνε και μπορούν να δώσουν χρήματα για να φτάσει η βιβλιοθήκη και στο Λεωνίδιο και στα Τρόπαια.
Δεν είναι μόνο το θέμα η χρηματοδότηση. Είναι ότι πρέπει να υπάρχει και προσωπικό. Και καλά θα είναι το προσωπικό να είναι μόνιμο. Να υπάρχει οδηγός, να υπάρχει βιβλιοθηκονόμος. Το πρόβλημά μας είναι ότι η σταθερή βιβλιοθήκη, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης, η οποία έχει φτάσει να έχει 50 άτομα καθημερινή προσέλευση, δεν έχει μόνιμο προσωπικό. Είμαστε τρία άτομα. Τρία άτομα μόνιμοι. Και μία αποσπασμένη εκπαιδευτικός, η οποία όμως δεν ξέρουμε θα είναι και του χρόνου. Το πρόβλημά μας λοιπόν είναι πάρα πολλά η σταθερή βιβλιοθήκη. Να μπορέσει να στελεχωθεί με προσωπικό, ώστε να μπορεί να κάνει αυτά που θέλει. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις για το κοινό, κάθε μέρα έρχονται σχολεία. Όταν είμαι σχολεία έρχονται 60 παιδιά τη φορά. Δηλαδή σημαίνει ότι εμείς πρέπει να ενημερώνουμε όλα αυτά τα παιδιά για το βιβλίο, για την πώς κατασκευάζεται, πώς γίνεται ένα βιβλίο, γιατί πρέπει να τα αγαπάνε, να μην το καταστρέφουν. Τις υπηρεσίες προσφέρει η βιβλιοθήκη. Όλα αυτά όμως, επειδή είμαστε νομικό πρόσωπο και έχουμε τόσο πολύ γραφική δουλειά, δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τη δουλειά που για μας έχει μεγαλύτερη αξία. Να μεταδώσουμε την αγάπη του βιβλίου στα παιδιά. Γιατί πιστεύουμε ότι η βιβλιοθήκη είναι ένας φορέας πολιτισμού. Αν δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες, μια κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την παρουσία των βιβλιοθηκών. Είναι φορέας πολιτισμού, δηλαδή όλα από εκεί ξεκινούν. Και εμείς θέλουμε να βάλουμε το πετραδάκι μας, ώστε να μπορέσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν, όχι μόνο εμείς, και το σχολείο και όλοι, την παιδεία που χρειάζεται, γιατί πιστεύουμε ότι λείπει τη σημερινή εποχή. Άρα λοιπόν θέλουμε να στελεχώσουμε τη σταθερή βιβλιοθήκη και μετά φυσικά να λειτουργήσει το κομμάτι αυτό, το κινητή, να πάει στα χωριά, αλλά όχι να γίνει κάτι τώρα για ένα χρόνο όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά, να έχει μια συνέχεια. Είχε δουλέψει τρία χρόνια και σταμάτησε.
Ζούμε σε μια εποχή που η κρίση πλέον έχει αποδυναμώσει τις δομές σε όλα τα επίπεδα και το ξέρετε καλά κι εσείς, γιατί η κρίση ευθύνεται για αυτό που βιώνει η χώρα και όλοι μας, και δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν θα υπάρξει εύκολα δυνατότητα να μπορέσει να έχει το προσωπικό που απαιτείται. Το βλέπουμε και εμείς εδώ, δεν έχουμε αυτούς που θέλουμε, αλλά παρά τα αυτά λειτουργούμε. Λέμε λοιπόν ότι θα το λειτουργήσουμε, δηλαδή κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και με περισσότερο χρόνο αν θέλετε αφιερώνοντας, γιατί αν δεν στηρίξουμε τις δομές που υπάρχουν σήμερα και βάλλονται από την κρίση, είναι βέβαιο θα καταρρεύσουν και δεν πρόκειται να ξαναστηθούν ποτέ. Διότι έχω την αίσθηση ότι και το κράτος ο ίδιο δεν δίνει τόσο πολύ μεγάλη σημασία ή τη σημασία που θα έπρεπε να θα ήθελε να δώσει ενδεχομένως. Δεν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσουμε να έχουμε το προσωπικό ή τις δυνατότητες που θέλουμε. Άρα απαιτείται και από τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλλει και από εμάς να κάνουμε μια θυσία παραπάνω. Δηλαδή εννοώ ότι από το λίγο προσωπικό αυτό που υπάρχει, από έναν εκπαιδευτικό ο οποίος είναι σε ένα γραφείο και μας ακούει στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μια φορά την εβδομάδα να μπορεί να συνοδεύει τη βιβλιοθήκη για να την πάει σε ένα χωριό. Εγώ θυμάμαι στο χωριό μου, όταν ερχόταν η βιβλιοθήκη από τη Σπάρτη, νομίζω κινείται
ακόμα η βιβλιοθήκη.
Ήταν η χαρά του χωριού, γιατί λειτουργούσε δανειστικά, έπαιρναν βιβλία όχι μόνο τα παιδιά του σχολείου, αλλά και είναι ένας φορέας πολιτισμού που εν πάση περιπτώσει πρέπει να στηριχθεί. Και το λέω έτσι γιατί δύσκολα θα διορίσουν οδηγούς σήμερα, δύσκολα θα διορίζουν οδηγούς για στενοφόρα στη Κορτινία, αλλά ψήφισαν μια διάταξη να μπορούν οι εργαζόμενοι οδηγοί του Δήμου να το κάνουν. Ενδεχομένως μια ανάλογη ρύθμιση να υπάρχει για αυτό το κομμάτι, να δημιουργηθεί μια ευελιξία δηλαδή. Γιατί διαφορετικά δεν πιστεύω ότι θα δώσουν χρήματα. Σας το λέω και κυρίως προσωπικό, Δεν το πιστεύω ότι
με
θα δώσουν.
Με την κινητικότητα μήπως.
Έτσι. Με αυτή τη στιγμή έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο της εθελούσιας κινητικότητας. Υποτίθεται ότι όλοι οι υπάλληλοι μπορούν να μετακινούνται. Το λέω και εγώ γιατί είμαι και εγώ πονεμένη ιστορία. Και θέλω να μετακινηθώ και δεν μπορώ. Θα έπρεπε λίγο να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε αυτό το θέμα και να μπορούν γιατί οι υπάλληλοι να απασχολούνται πάνω στο αντικείμενό τους.
Δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά λέω το εξής για παράδειγμα, ότι προφανώς ξέρω προσωπικό που θέλει να μετακινηθεί, αλλά δεν του υπογράφει προϊστάμενος της υπηρεσίας να φύγει, γιατί νιώθει ότι η υπηρεσία του αποδυναμώνεται. Και σήμερα που μιλάμε, είναι, οι περισσότερες υπηρεσίες είναι αποσαρθρωμένες από προσωπικό, θα έλεγα.
Ναι, αλλά άμα κάποιος δεν θέλει να δουλέψει στον χώρο εκείνο ή δεν τον καλύπτει,
αυτό είναι αλήθεια.
Καλύτερα να φύγει.
Έτσι. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
Εμείς είμαστε δύο άτομα και όταν χρειάστηκε να φύγει η κοπέλα, ήθελε να πάει μετά στην Αθήνα. Θα μπορούσα να πω όχι, δεν φεύγει, γιατί δεν υπήρχε άλλο άτομο. Mm-hmm. Δεν μπορούσα μόνη μου να κρατήσω μια ολόκληρη βιβλιοθήκη. Όμως είπα ναι. Τη στιγμή που δεν θέλεις να είσαι σε αυτό το χώρο και να δουλέψεις αντικείμενο, καλύτερα
δεν
να
λείπεις.
Δεν θα προσφέρει.
Έχετε δίκιο.
Καλύτερα να λείπει. Όσο λιγότεροι, αλλά σημαντικοί άνθρωποι, τόσο καλύτερα. Εμείς και εγώ στη δουλειά δεν θέλω να υπάρχουν πάρα πολλοί. Τη στιγμή που να μπορώ να συνεργάζομαι, να είμαστε κάποιοι άνθρωποι και όλοι μαζί να κάνουμε ένα έργο. Αυτό είναι το θέμα. Αλλιώς δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί. Τι να λέμε, ότι είμαστε τόσοι άνθρωποι και δουλεύουμε εκεί, και τι νόημα έχει αυτό.
Ναι, αν πραγματικά δεν δουλεύουν, δεν έχει πραγματικό, δεν έχει κανένα νόημα.
Να αποκτήσουμε στόχους. Εγώ το έχω πει και γι' αυτό και το ντοκιμαντέρ που γυρίσαμε με την Αγγελική. Ο στόχος μας ήταν ποιος. Δεν ξέρω αν το συζητήσατε πριν.
Δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα.
Δεν είπατε κάτι.
Είπα στην αρχή ότι απλά θέλουμε να επιστρέψει η βιβλιοθήκη. Δείχνουμε την πορεία της βιβλιοθήκης μέσα στον χρόνο και την επιστροφή της πίσω στο Ματζούνιο.
Και ένας λόγος που το κάνουμε αυτό, γιατί είναι. Πρώτον, αξιοποιείται ένα παλιό κτίριο. Όταν το λέμε συνέχεια ότι ο στόχος μας είναι να γυρίσουμε στη φυσική της έδρα, που ήταν το Ματζούνιο, και για την αποκτήσει βασικά η βιβλιοθήκη μια σταθερή έδρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μισθωμένο κτίριο. Αύριο μπορεί να μην μπορούμε να είμαστε σε μισθωμένο κτίριο. Τι θα γίνει, θα ξέρουμε πού θα στεγαστεί. Αυτή η υπηρεσία προσφέρει τόσες πολλές υπηρεσίες στον κόσμο και στα παιδιά βασικά. Οπότε ο στόχος ήταν να γυρίσει πίσω.
Να τριπολιτσώτες να ενδιαφερθούν και να φτιάξουν το κτίριο του Ματζουνίου. Αυτό φωνάζεται.
Αυτό φωνάζουμε. Μπορεί να γίνει και μπορεί να πάει η βιβλιοθήκη. Μπορεί να μην μας φτάσει ο χώρος, γιατί όπως έχει τώρα διαμορφωθεί η βιβλιοθήκη, μπορεί το Ματζούνιο να μην μας καλύψει. Αλλά παρόλα αυτά, ας μπει το βασικό κομμάτι εκεί και ας νοικιάσουμε ένα άλλο μικρότερο χώρο, να στεγαστεί και να γίνει η αίθουσα εκδηλώσεων που κάνουμε ή κάτι άλλο.
Έχει ψηφιοποιηθεί η βιβλιοθήκη σε
καθόλου. Όχι, όχι. Έχουμε, έχουμε ένα μικρό κομμάτι, αλλά δεν είναι. 100 βιβλία. Δεν είναι, όχι.
Τίποτα.
Ήταν ένα έργο που είχε το Υπουργείο Παιδείας πάρει και όλες οι βιβλιοθήκες ψηφιοποίησαν κάποια βιβλία. Μέσα αυτές είμαστε και εμείς και 112 βιβλία είναι ψηφιοποιημένα, τα οποία είναι στην ιστοσελίδα μας. Αλλά δεν είναι.
Δεν είναι. Αυτό δεν λέει είναι τίποτα, γιατί είναι πάρα πολύ ο αριθμός των βιβλίων δηλαδή.
Ναι.
Πώς το είδατε το φεστιβάλ? Πόσο ζήσατε? Καταρχήν την ιδέα καταλάβαμε πώς.
Ναι, αυτό είναι.
Εμπνευστήκατε και καλώς σου κάνατε και εμπνευστήκατε, γιατί είναι και ένας τρόπος, αν θέλετε, να πείτε: κοιτάξτε, έχετε φτιάξει τόσα, φτιάξτε και ένα κτίριο να μπούμε μέσα.
Για να σας πω.
Να καταρρεύσει ένα κτίριο σημαντικό.
Εγώ μπήκα εκεί το 2004. Όταν μπήκα εκεί, ο χώρος αυτός μου φαινόταν ιερός. Έμπαινα, ας είναι έτσι ερείπιο. Πώς είναι. Έμπαινα και έλεγες, ήταν τόσο κατανοητική ατμόσφαιρα που υπήρχε μια συγκίνηση. Πραγματικά σου το λέω. Όταν πήγαμε και ανοίξαμε, και θα δείτε το ντοκιμαντέρ, και πήγε ο κύριος Αργυρόπουλος και άνοιξε με την κλειδαριά και την αλυσίδα την πόρτα που ήταν κλειδωμένη, δεν μπορώ να σου το περιγράψω πώς αισθανθήκαμε. Και εκείνος και εγώ. Εγώ ήμουν από το 2004 εκεί, μέχρι το 2009 που έφυγε η βιβλιοθήκη, μεταστεγάστηκε. Όταν είμαστε εκεί λοιπόν, παρόλο το δέος και όλα αυτά, έπρεπε να φύγεις. Και ο στόχος τότε που είχα βάλει, και ήμουν και υπάλληλος τότε, να φύγουμε από εκεί, γιατί κατέστρεφόταν το κτίριο κατά Σαββατοκύριακο. Για τα βιβλία είχαμε κάνει, είχα αναλάβει όλες τις δημόσιες επενδύσεις, εξοπλισμό της βιβλιοθήκης, κοινωνία πληροφορίας, εκείνη τη μονάδα, όλα αυτά τα βιβλία. Ήταν όλα κάτω, σκεπασμένα με νάιλον, τα νερά τρέχανε. Οπότε λες, τι κάνω? Και παίρνουμε στο Υπουργείο και λέω, σταματάω, δεν παίρνω τίποτε άλλο, γιατί είναι όλα σκεπασμένα. Μα τι λέτε? Λέω, κατεβείτε να δείτε. Κατέβηκαν, με το που είδαν, λέει, τι είναι αυτό? Λέω, αυτή είναι η βιβλιοθήκη, η έδρα της Τρίπολης έχει αυτή τη βιβλιοθήκη, η χειρότερη της Ελλάδας. Δώστε μου την εντολή, λόγια άμεση μεταστέγαση. παίρνουμε την εντολή, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες με τρεις φορές που βγήκαμε σε προκήρυξη διαγωνισμού κτλ. Για να μπορέσουμε να βρούμε κτίριο. Καταλήξαμε εκεί που είμαστε. Τώρα να φτιαχτεί να γυρίσουμε. Γιατί δεν μπορούσε να ήταν εκεί η βιβλιοθήκη.
Δεν αλλά άμα φτιαχτεί.
Μα δεν λειτουργούσε, δεν έμπαινε κανένα 3-4 άτομα την ημέρα.
Ήταν ετοιμόρροπο το κτίριο.
Εγώ θυμάμαι ότι ήταν πολύ χάλια.
Η σκάλα έτριζε. Και φοβόσουν, λέει, λες, τώρα θα πέσει, ύστερα θα πέσει.
Μα και οι φιλαρμονικοί, πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί από κάτω, έχουν κάνει τόση δουλειά και έχουν φτιάξει το κτίριο. Δηλαδή, αν βλέπατε.
Κάνουν τρελή δουλειά τα παιδιά εκεί, δουλεύουν πάρα πολύ.
Έχουν φτιάξει το χώρο.
Είναι αξιέπαινη για το έργο που κάνουν.
Γιατί δεν τους βοηθάει και αυτό το κτίριο. Τέλος πάντων, δηλαδή θέλω να σας πω ότι ξεκινήσαμε να φύγουμε από εκεί και τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε. Αλλά με άλλη βάση. Να είναι φτιαγμένο το κτίριο, να αναπαλαιωθεί και να μπορέσουμε να γυρίσουμε εκεί.
Τώρα που μπήκατε στο φεστιβάλ, να μιλήσουμε λίγο για αυτό θέλω.
Ναι.
Πώς το είδατε από μέσα, πώς ξέρετε, κάνατε μοντάζ, είχατε ασχοληθεί ποτέ με κάμερα?
Πω απλά ότι είχα ασχοληθεί παλιότερα με τη φωτογραφία και αυτό με βοήθησε περισσότερο στο να οπτικοποιώ τη σκέψη μου και από ό,τι είδα και άλλοι συνάδελφοι είχαν την αντίστοιχη εμπειρία με τη φωτογραφία. Μας βοήθησε ως ένα σημείο, γιατί το ντοκιμαντέρ είναι κάτι τελείως διαφορετικό, έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Βέβαια είναι η τέχνη του απροσδόκητου, έτσι δεν ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις ούτε σενάριο ούτε ιστορία, γιατί δεν ξέρεις τι σου προκύπτει, ούτε μπορείς να βρεις από εκ των προτέρων τους χαρακτήρες σου, αυτά προκύπτουν στην πορεία. Mm-hmm. Πρέπει να αναφέρουμε ότι αυτό που γίνεται στην πόλη μας είναι πάρα πολύ αξιόλογο, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο που το έφερε στην Τρίπολη. Η ποιότητα των σεμιναρίων ήταν πολύ υψηλή. Ήρθαν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι από την Αθήνα και ευχαριστούμε, γιατί ήταν μεγάλη τιμή για μας που συνεργαστήκαμε μαζί τους, με τον Άγγελο Κοβότσο, τον Αντρέα Γκαστίν, τον Χρόνη Θεοχάρη. Επίσης να ευχαριστήσουμε και τον Γιώργο Μαντά εδώ πέρα στην Τρίπολη που, για την τεχνική υποστήριξη που μας παρήχε. Για μένα ήταν μια υπέροχη εμπειρία, εκτός από την τεχνογνωσία και τα εξειδικευμένα μαθήματα, με έθεσε σε μια διαδικασία εξερεύνησης και αναζήτησης. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα για το Ματζούνιο που δεν τα ήξερα, για το κτίριο, για την ιστορία του, όλα αυτά, ότι εκεί χτίστηκε στα θεμέλια Ναού της Παναγίας, εκεί υπήρχε καθολικό, που η ιστορία του χάνεται στα βάθη της ιστορίας και κανείς δεν ξέρει πότε κατασκευάστηκε, πότε καταστράφηκε. Για τις πολλές χρήσεις του κτιρίου, έτσι χρησιμοποιήθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό, μεταστεγάστηκε εκεί το Γυμνάσιο Θηλαίων, το Δημοτικό Σχολείο Αρένων. Χρησιμοποιήθηκε επίσης κάποιο διάστημα, είχε φιλοξενήσει τους πρόσφυγες που είχαν έρθει από τη μικρασιατική καταστροφή. Και μετά, όταν το πήραν φυσικά οι αδερφοί Ματζούνι, το ανακατασκεύασαν και έκαναν διάφορες τελετές και εκδηλώσεις εκεί πέρα. Χρησιμοποιήθηκε σαν χώρος εκμάθησης για τους εμπόρους. Όλα αυτά δηλαδή είναι πράγματα που πρέπει να αναδειχτούν, αλλά χρειάζονται όχι ένα ντοκιμαντέρ, 10 ντοκιμαντέρ. Και έτσι μου δημιουργήθηκαν και νέες ιδέες για καινούργια project. Είναι πολύ δημιουργικό.
Άρα θα δουλέψετε για του χρόνου, από ό,τι φαντάζομαι.
Εγώ ναι, δεν ξέρω με τι project, αλλά θέλω οπωσδήποτε.
Και εγώ το βρήκα το θέμα.
Αλλά θέλω πάρα πολύ. Αν μας ξαναπάρει ο κύριος Σπυρόπουλος, φυσικά και θα δουλέψουμε. Θα ήταν μεγάλη τιμή για μας.
Όταν ξεκίνησαν τα σεμινάρια, πριν ξεκινήσω μάλλον, είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Σπυρόπουλο από το πού θα γίνουν. Προτείναμε λοιπόν, πρότεινα τη βιβλιοθήκη, αν καλύπτει τις ανάγκες του σεμιναρίου, γιατί δεν ξέραμε και πόσα άτομα θα ήταν. Όταν είδε τι είναι το χώρο, βασικά η βιβλιοθήκη είναι ένα πολιτιστικό κέντρο. Το έχουμε διαμορφώσει έτσι. Δεν είναι, δανείζω βιβλία, το ξεκαθαρίζω όπως ήταν παλιά.
Ναι.
Φυλάμε τα βιβλία, ναι, τα δανείζουμε, ναι, αλλά ανοίγει και όλο τον κόσμο για όλες τις εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν είπαμε να δοκιμάσουμε, να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Άρα, αν μπορούσε να στηθεί ο χώρος ώστε να. Εξοπλισμό είχαμε, οπότε μπορούσαμε να στηρίξουμε τα σεμινάρια και αν τους κάλυπτε όμως ο χώρος, να δουν το χωράκι. Όταν το είδε ο κ. Σπυρόπουλος, ενθουσιάστηκε και μου λέει: εδώ θα γίνει το σεμινάριο. Άνοιγε η βιβλιοθήκη Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, όταν ήταν προγραμματισμένα. Όλος ο χώρος ήταν γεμάτος κόσμο. Δηλαδή, ξεκινήσαμε γύρω στα 100 τόσα άτομα, ήταν μοιρασμένο σε ομάδες. Κάθε ομάδα είχε το δικό της εκπαιδευτή και ταυτόχρονα γινόταν σε άλλο σημείο γινόταν το μοντάζ, π.χ. στην πορεία, ας πούμε, ένα σκηνοθέτη με την ομάδα μίλαγε για άλλα θέματα, αλλά ήταν μοιρασμένο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η εμπειρία όσον αφορά τα σεμινάρια. Τώρα, αυτό που μας έδωσε και το συγκρίναμε με την Αγγελική, μπορούμε να πούμε τώρα, εγώ θα το πω αυτό, ότι ανακοινώθηκε ότι υπάρχει ένα σεμινάριο στο Ναύπλιο. Μου λέει η Αγγελική, πάμε να δούμε, να κάνουμε μια σύγκριση με το σεμινάριο που έγινε στην Τρίπολη, σκηνοθεσίας. Έτσι.
Να πούμε ότι αυτό το σεμινάριο ανήκει στο φεστιβάλ Πελοποννήσου, φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που πραγματοποιήθηκε
σε
διάφορες πόλεις της Πελοποννήσου.
Θεωρώντας λοιπόν ότι είναι ένα σεμινάριο, γιατί έγραφε σεμινάριο, λέω πάμε να δούμε, να πάρουμε κάτι παραπάνω από αυτό που κάναμε. Πάμε. Υπήρχε ένας ομιλητής, ο οποίος ήταν ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ο οποίος τράβηξε την ταινία, μίλαγε στα γαλλικά. Η μετάφραση στα αγγλικά, ελληνικά όχι. Που η πρώτη γλώσσα που έπρεπε να μεταφράζεται είναι στα ελληνικά. Και μετά όποιος
επηρέασε το δούλο του.
Γιατί λέει, γιατί ήταν πολύ Άγγλοι.
Βέβαια, κατόπιν αιτήσεώς μας έκανα και τη μετάφραση στα ελληνικά.
Απαραίτητη προϋπόθεση. Πρώτη γλώσσα πρέπει να είναι η ελληνική. Τελείωσε. Και μετά όποιος ακολουθεί. Αφού το κάναμε και αυτό, εντάξει, ακούσαμε. Τι ήταν τελικά, ότι γύρισε ένα ντοκιμαντέρ σε ηθαγενείς και τέλος πάντων πώς αντιμετωπίσαν αυτό το ντοκιμαντέρ. Αυτό δεν είναι σεμινάριο. Αυτό είναι περίληψη του ντοκιμαντέρ. Όταν είπαμε να δούμε κάποια κομμάτια, είπε όχι, δε, θα τα δείτε μετά στις 7 η ώρα. Όταν συγκρίνουμε λοιπόν τα δύο σεμινάρια, και θέλω να καταλήξω, η ποιότητα της δουλειάς με αυτό που έγινε στην Καλαμάτα, δεν θεωρείται σεμινάριο βασικά εκείνο. Οπότε θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Και πώς να χειρίζεις την κάμερα, πώς να τραβάς, από ποια γωνία, πώς να βλέπεις, όλη τη λογική που πρέπει να έχεις για να μπορέσεις να γυρίσεις ένα ντοκιμαντέρ. Και ταυτόχρονα και το μοντάζ. Το μοντάζ μας δυσκόλεψε.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Γιατί εδώ θα παρακαλέσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο, μεγαλύτερη τεχνική υποστήριξη.
Ναι, αλλά
στο μοντάζ είναι το
πιο ωραίο κομμάτι, εγώ θεωρώ.
Το μοντάζ είναι η ολοκλήρωση της σύνθεσης. Κόβεις διάφορα κομμάτια, τραβάς, αλλά για να ολοκληρωθεί και να φανεί σαν ταινία, το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει το μοντάζ. Το οποίο είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι.
Νόημα,
ακριβώς. Είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
Εκεί δυσκολευτήκαμε λίγο, γιατί θέλει να ασχοληθεί ώρες. Δεν είναι ότι δεν μας δείξανε. Μας δείξανε και ο κύριος Χρόνης ήταν φοβερός. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε, να μάθουμε το πρόγραμμα όπως πρέπει. Η δουλειά έχει γίνει.
Αυτό είναι αλήθεια. Επιπλέον δουλειά έχει. Προφανώς υπάρχουν δυνατότητες στο πρόγραμμα που μπορεί να μην τις ανακαλύψατε καθόλου κατά τη διάρκεια του μοντάζ, γιατί ο χρόνος πίεζε, το κατανοητό είναι
και
αυτό.
Δεν έχουμε εμείς προσωπικό χρόνο ελεύθερο ώστε να πούμε θα ασχοληθούμε. Για να καταλάβετε αυτό που λέω, ήταν ότι ένας από την ομάδα, ένας από μια άλλη ομάδα, στο δικό μας σεμινάριο, κάθισε και έκανε μόνος το μοντάζ. Και όταν τον ρώτησα, μα πώς το έκανες, ώρες πολλές. Ναι. Με σύνδεση με το Χρόνη, ο οποίος έκανε το μοντάζ, online σύνδεση, και μου λέει, αφιέρωσα πάρα πολλές ώρες. Άρα λοιπόν γίνεται. Εμείς δεν αφιερώσαμε
όλοι
να το κάνουμε. Εξειδίκευση. Πρέπει κάποιος να είναι εξοικειωμένος με αυτά τα θέματα.
Άμα το παλεύεις, το μαθαίνεις, Αγγελική.
Αυτό είναι αλήθεια. Απλά θα δείτε ότι του χρόνου θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα.
Ναι, σίγουρα.
Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι είχαμε τα εργαστήρια αυτά και ότι ασχολήθηκε προς κόσμος.
Και να πούμε φυσικά ότι ήταν δωρεάν τα σεμινάρια και πολύ υψηλό το επίπεδο. Δηλαδή προσκαλούμε όλους τους συμπολίτες μας, γιατί πιστεύω ότι όλοι έχουν να καταθέσουν κάποιες ιστορίες, τις αναμνήσεις τους, τα φαντάσματά τους, αυτά που τους στοιχιώνουν και θέλουν να τα υλοποιήσουν και να τα κάνουν ταινία, να μην διστάσουν, δεν είναι δύσκολο. Έχουμε τη στήριξη αυτών των ανθρώπων και φυσικά με την βοήθεια του Δήμου, έτσι πρέπει να ευχαριστήσουμε και το Δήμο που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, ήταν πολύ σημαντική και αξιέπαινη η προσπάθεια αυτή. Και πράγματι πιστεύω ότι με τον ντοκιμαντέρ σαν καταγραφή της μνήμης μπορεί να αποτελέσει, όταν βέβαια γίνεται με ευσυνειδησία, οριμότητα, ειλικρίνεια, μπορεί να αποτελέσει το αξιόπιστο υλικό για τους ιστορικούς του μέλλοντος.
Σαφώς. Είναι ένα κομμάτι που θα κινείται στο διαδίκτυο και θα δείχνει κομμάτια της πόλης και είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να μας πείτε, αν θυμάστε, τι ώρα προβάλλεται η ταινία σας?
9.
Το βράδυ.
9 η ώρα το βράδυ, προβολή την Πέμπτη.
Αύριο, μεθαύριο.
Και το Σάββατο πρωί που δεν θυμάμαι ακριβώς.
Το Σάββατο από τις 11 ως τις 2 που είναι για παιδιά και θα πάνε πολλά σχολεία από ό,τι ξέρουμε. Άρα Πέμπτη βράδυ στις 9.
Προσκαλούμε όλους να δουν όλα τα ντοκιμαντέρ, όχι μόνο τη δική μας ταινία.
Προφανώς.
Γιατί συνεργαστήκαμε με όλους και όλα είναι αξιέπαινα και αξιόλογα. Και έχουν κάνει όλοι πολλή προσπάθεια. Γιατί πράγματι ξεκινήσαμε πάρα πολύ, αλλά καταφέραμε λίγοι να τελειώσουμε τις ταινίες. Χρειάζεται πολύ δουλειά και χρόνο και προσπάθεια.
Έτσι είναι. Εύχομαι να είστε καλά, να πάτε καλά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.
Και θα έρθουμε να σας δούμε.
Ευχαριστούμε πολύ, σας περιμένουμε.